слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Споживчі кредити, як вибрати кредит, основні моменти, на які треба звертати увагу, коли береш кредит, як зрозуміти реальну річну відсоткову ставку. Про це говоримо в першому ефірі, зробленому у співпраці з проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору» і проєктом «Про фінансову грамотність Ліга Маней». Наші гості і експертки – Христина Ковцун, менеджерка юридичної клініки Школи права Українського католицького університету, і Юлія Гузь, керівниця проєкту «Ліга Мани». Перейдемо з вами до видів кредитів, так? Тому що мене, власне, саму, як людину, яка і користувалася, насправді, кредитами колись, але теж зацікавили види, тому що ніколи в цьому розрізі окремо не думала. Я трошки інше запитання загальніше поставлю. Що загалом треба зробити перед тим, як брати кредит будь-який, на телефон, на квартиру чи просто гроші? Можливо, щось вивчити, я не знаю, що за банк або ще якісь речі. Хто просить?
Дякую, Тетяна. Якщо можна, я розпочну.
Так, прошу. Юля.
Я вітаю всіх глядачів, всіх слухачів даної радіопередачі. Ну, по-перше, в першу чергу треба оцінити, наскільки потрібно, да, там зважити, наскільки велике бажання і у порівнянні з загальними витратами, які я понесу по кредиту. І, звісно, коли ми вже визначаємо, що так, я дійсно хочу кредит, то в першу чергу, мабуть, слід визначити власну спроможність, да, оцінити, яку суму кредиту для мене безпечно взяти, да, щоб не попасти в якусь кредитну яму. І нещодавно ми проводили онлайн-ефір з банками-партнерами Ліга Мані, і ми визначили, прийшли з практиками, банками, банкірами до такої думки, що для того, щоб зрозуміти, що сума кредиту для тебе є безпечною, перш за все треба зрозуміти, що всі витрати, які за сьогодні ти здійснюєш, кожен здійснює там середньомісячні витрати на комунальні, на навчання, на одежу, плюс витрати по кредитах мають не перевищувати доходи, а бути навіть меншими, ніж середньомісячні доходи, складати від 50 до 70% власних доходів. Ну і звісно, що треба обов'язково порівнювати умови. Коли обираєш кредити, варто порівняти їх серед декількох банків, фінансових установ, які надають. І звісно, тут стає досить, мабуть, складна задача для споживачів, оскільки є відсотки, комісії, якісь інші там платежі. Як це привести до єдиного якогось знаменника? І, якщо чесно кажучи, то умовою, за якою слід визначати найкраще для себе кредит, це реальна річна ставка. Це та умова, за якою ви можете визначити найдешевший кредит.
От до реальної річної ставки, де її шукати в документах, або як її допитатися у працівника чи працівниці банку, що теж, до речі, може бути проблемою. Зараз повернемося. Запитаю ще Христину Ковцун, чи ви що ще загалом додаєте до такого узагальненого погляду на те, як не попасти в боргову яму, а все-таки вирішити, що тобі цей кредит справді потрібен і в якій сумі?
Погоджуюся цілком з Юлією стосовно того, що необхідно вивчати детально продукти та кредитні продукти, якими ти плануєш скористатися. Єдине, що хочу додати, це те, що, як правило, люди беруть кредит для задоволення якихось своїх потреб. І часто це може бути таке емоційне рішення. Потрібно перед тим, як брати кредит, зрозуміти, що задоволення потреб після того, як отримали кредит, та воно там припиняється, але виникає зобов'язання. І десь має бути чітке розуміння, що після того, як кредитні кошти витрачені для того, щоб задоволити власні потреби, виникає чітке зобов'язання між банком там чи між фінансовою установою. І саме через це, через те, що виникає нове зобов'язання, потрібно детально підготуватися до нього і детально вивчити всі умови. І в тому числі важливо, крім умов, вивчати також свого контрагента, тобто банк чи фінансова установа. Дуже важливо також розуміти репутацію тої чи іншої фінансової установи. І на це теж вартує звернути увагу позичальникам, які планують брати кредит.
Тепер переходимо до того, які види кредитів існують, тому що, здається, можливо, нам багатьом людям з вулиці, скажімо так, та на перший погляд, що кредити є кредит. Гроші в певній сумі під щось, так? Але, мабуть, же ж існують різні види. Прошу, хто? Юлія перша теж?
Можна, да.
Так.
Ну, дивіться, взагалі-то Мабуть, є 4 і 5 такі підвид, да, споживчого кредиту. Да, це кредити на будь-які цілі, да, тобто на ремонт, на стоматологію, на що потрібно, да, беззаставні кредити, які. І серед них є такий підвид мікрокредиту, да, який, як правило, надають фінансові компанії. А це кредит в сумі менше однієї мінімальної заробітної плати, тобто на сьогоднішній день це менше 6 тисяч гривень. І інші там три кредити – це кредитна картка, яка може бути, це кредитний ліміт на картку, має, мабуть, певний пільговий період, як правило, користування. І заставні кредити – кредити на придбання, наприклад, автотранспорту, кредити на придбання житла. Тобто це вже кредити цільові, які оформлюються також застава.
А паспорт кредиту, що таке? І чи ці дані можна знайти в документах або запитувати у працівників банку? Можливо, Христина?
Так, стосовно паспорту споживчого кредиту, то це документ, який містить всю вичерпну інформацію про кредит. В ньому міститься інформація, в першу чергу, про реальну річну процентну ставку, про розміри платежів, які необхідно вносити, про інформація про комісії, про якісь додаткові платежі і так далі. Важливо розуміти, що паспорт споживчого кредиту, він є обов'язковим для всіх споживчих кредитів, окрім мікрокредитів. Тобто тих кредитів, про які сказала Юлія, які є в розмірі до однієї мінімальної заробітної плати. Стосовно всіх інших кредитів, то, по-перше, банки зобов'язані надавати ці паспорти чи фінансові установи споживачам, які звернулися з бажанням оформити кредит. Також ці паспорти повинні бути розміщені, відповідно, там і на вебсайтах, і так далі, щоб споживач міг ознайомитися. І що є дуже важливим, чому важливо ознайомлюватися з паспортом споживчого кредиту, тому що якщо пізніше, там після ознайомлення з паспортом споживчого кредиту, людина захоче оформити кредит, то умови, і після цього вона вже підписує договір, то умови, які містилися в паспорті споживчого кредиту, повинні бути, такі самі умови повинні бути в договорі. І це є дуже важливо.
Якщо говорити про реальну відсоткову ставку річну, це дуже важлива інформація, тому що традиційно, коли ти береш кредит, тобі в договорі показують там, я не знаю, 3,75% чогось, а потім виявляється, що ще плюс, і там набігає зовсім інша сума. Як з цим розібратися, особливо людям, які, ну правда, або фінансово не є дуже грамотними, а багато з нас таких насправді, або є дуже багато людей недовірливих, так, і вони навіть побоюються поставити додаткове запитання.
Якщо можна, я можу
доповнити.
Ну, реальна річна відсоткова ставка – це ставка, яка вже розраховується з урахуванням всіх-всіх витрат, які ви понесете за кредитом. Тобто і на кредитодавця, на банк, всю фінансову компанію, всі проценти, комісії, якісь інші там виплати разові чи періодичні. А також вона має враховувати всі інші витрати. Тобто на страховку, якщо вона передбачена обов'язково цим продуктом, на нотаріуси, якщо передбачена, на оцінку заставного майна, якщо це передбачено продуктом, можливо, на комісію якомусь посереднику. Да? І тобто всі-всі ці витрати сумуються, да, і розраховуються з урахуванням часу, переводяться в, ну, за відповідною там формулою у реальну повну річну ставку, відсоткову ставку за кредитом. І це той показник, за яким можна обрати найдешевший кредит. Але оцінити вже, чи буде під силу мені обслуговувати щомісяця цей кредит, ми можемо вже, побачивши детальніше графік платежа або зорієнтувавшись за середньомісячною сумою платежу. Тобто, обираючи кредит, ми маємо передивитись реальну річну ставку, за нею ми можемо визначити найдешевший кредит. А оцінити свою здатність обслуговувати щомісячно кредит ми можемо вже, подивившись на графік платежа, на щомісячні суми платежі.
І Христина Ковцун, прошу, можливо, ви додаєте?
Так, просто доповнюю Юлію. Для, по-перше, для обчислення цієї реальної річної процентної ставки береться такий розрахунок загальних витрат за кредитом. Тобто це всі прямі там і непрямі платежі, про які зазначила Юлія. І чому важливо говорити саме про реальну річну процентну ставку? Тому що, як правило, зазначають не реальну річну процентну ставку, а, наприклад, там номінальну. Та? Тобто про той відсоток, який нараховується просто від тіла кредиту, від тої суми. І може бути така ситуація, що оці от додаткові платежі, комісії, страхові виплати і так далі, вони можуть збільшити суттєво загальну суму кредиту. І тому саме може виникати така ситуація, що людина хоче порівняти два кредити та в одному банку і в іншому, і вона дивиться на платежі. І може бути так, що перший платіж в одному банку може бути більшим, ніж в іншому. Але загальна річна процент, але оця от реальна річна процентна ставка буде більшою. Тому тут потрібно саме, от якщо людина хоче зекономити гроші, і в такій довгостроковій перспективі зекономити гроші загалом по кредиту, треба брати саме річну процентну ставку. Тому що от оці от перші платежі, вони інколи можуть от ввести в оману і не відповідати саме от бажанню людини більше зекономити грошей.
Отже, річна відсоткова ставка і графік платежів – це два таких важливих моменти і документи, і інформацію, яку ми можемо отримати і повинні просити. Це з того, що я для себе чую. Чи можна просити усю цю інформацію, наприклад, проєкт договору так само, але одразу все це не підписувати, взяти додому, перечитати, повивчати і прийняти рішення, і прийти наступного разу? Та? Бо досить часто ми під емоційним таким враженням з розмовою з працівницею чи працівником банку одразу підпис свій ставимо.
Так, ми зобов'язані це робити для того, щоб це було раціональне більш рішення. Ми не те, що можемо, ми маємо на це повне право і зобов'язані взяти договір, спокійно його прочитати. Ніхто не має вас підганяти, да, і обмежувати час на вивчення цих документів.
Досить часто обмежують час тим, що ця пропозиція дійсна до сьогоднішнього вечора. І це не завжди може бути правдою. А потім там зміниться ставка. Ну, я з такими речами стикалась, і багато хто, напевно, з нашої аудиторії так само.
Цілком дуже часто є такі ситуації, і що тут важливо ще, чому потрібно брати цей паспорт і брати проект договору і ознайомлюватися, тому що, до прикладу, в тих кредитних договорах, де є обов'язкова умова про підписання, укладення договору страхування, взагалі в паспорті споживчого кредиту має міститися та перелік, там більше ніж три, наприклад, страхові компанії, з якими можна укласти договір. І, як правило, ну, звичайно, що там банк хоче запропонувати певну компанію, з якою страхову компанію, з якою позичальник мав би укласти договір. Але ні, якщо людина там детальніше знайомиться з паспортним, з паспортом споживчого кредиту, вона може побачити, що, до прикладу, цей страховик їй не підходить, і вона там хоче обрати іншого, і вона має на це право. А от коли так одразу ж там паспорт дали, ви побачили так і зразу підписуєте договір і на вас тиснуть, то можна потрапити і на такий гачок, і знову ж таки втратити гроші.
Нагадаю, що ми говоримо із Христиною Ковцун, менеджеркою юридичної клініки Школи права Українського католицького університету, Юлією Гузь, керівницею проєкту «Ліга Мани». Говоримо про види кредитів і як обрати кредит сьогодні, про страховку. Та ви вже згадали про страхування і страхові виплати. От про це, власне, хочу запитати. Які кредити, чи загалом обов'язково страховка, коли береш кредит? Чи є такі кредити, де обов'язково, чи можна відмовлятися? Тому що пропонують насправді у фактично всіх це брати. Юлія Гузь чи Христина Ковцун?
Я почну, Христина, може доповнить. Так, звісно ж, не у всіх кредитних продуктах, споживчих кредитів є обов'язковою страховкою. Кожен банк має визначати, ну, наприклад, споживчі кредити на особисті цілі безставні, вони взагалі законодавчо не вимагається, да, ніяка страховка. Але банки можуть визначити, що вони в певному кредитному продукті обов'язково потребують страхування певного виду. І тоді вони про це мають зазначити в паспорті продукту. І надати на вибір як мінімум там три страхові компанії, з якої ви можете обрати. Але існують, ну, наприклад, заставне кредитування, іпотечне кредитування, де ви законодавчо передбачили страхування застави. І тут, да, це обов'язково на законодавчому рівні.
Угу. Христино, доповнюєте?
Можу доповнити лише те, що якщо ми говоримо про кредити там заставні, так, тобто це на придбання транспортного засобу або на придбання нерухомого майна, коли укладається договір іпотеки, то тут може бути навіть укладення двох договорів страхування. Це може бути страхування життя і може бути страхування там, якщо про транспортні засоби, це транспортного засобу, це може бути каско, а якщо про стосовно іпотеки, то це нерухомого майна.
Я ще зустрічалася з такими речами, пов'язаними з тим, що працівники банку кажуть, це не кредит, це просто гроші на картку. Так? І тобі ніби психологічно стає легше, тому що тобі хтось дає гроші на картку, ти їх витрачаєш з кредитної картки, а потім, відповідно, це ж все одно кредит. Так?
Так. Так, це кредит, безкоштовний сир буває лише в мишоловці, треба це пам'ятати. Ніхто безкоштовно не працює і отримує зарплату. І кошти, які залучають банки чи фінансові компанії, вони також мають свою вартість. Да? Тобто банк несе депозити, вони мають виплачувати відсотки за депозитами, і безкоштовно ніхто, звісно, ці кошти видавати в кредит не буде. А так, лише це маркетинговий хід, в результаті ви все одно підписуєте там кредитний договір або в договорі. В публічному договорі у вас визначено, що вам встановлюється овердрафт на рахунку, скоріше за все, і умови його використання.
Якщо ми уявимо ідеального споживача чи споживачку, які послухали наш ефір, взяли графік погашення та й вирішили його вивчати. Отже, що ми маємо вивчати? Ми маємо вивчати, скільки в місяць, згідно з цим графіком, ми можемо платити, і що, співміряти своїми доходами?
Угу. Ну, перше, що ми маємо вивчати, це реальну річну ставку, обираючи кредит. Да? Тобто порівнювати кредити за реальною повною річною ставкою, відсотковою ставкою. І це дуже добре у нас є в інструменті порівняння Ліга Мані, оскільки інструмент розраховує на будь-яку суму, на будь-який строк, на різні умови, реальні річні ставки за методологією Національного банку. А також, звісно, має подивитись на середньомісячний платіж або на графік платежів, щомісячний платіж, і зрозуміти, чи має він стільки доходів, щоб щомісячно сплачувати цю суму кредиту. При цьому слід дуже важливо зрозуміти, що ця сума оплати за кредиту не має бути дорівнювати його в повному щомісячному доходу. Тобто у нього є ще комунальні витрати і інші витрати, які існують в житті, і мають ще залишатись там від 30 до 50% його доходу вільного на інші якісь витрати або на фінансову подушку безпеки.
Чи в процесі консультування і загалом своєму експертному досвіді ви зустрічали таке явище, як кредитна залежність? І чи можна говорити, що є якась частина людей, яка насправді має бути дуже обережною, тому що можна потрапити у цю пастку?
Я спробую відповісти. Ми маємо дуже велику кількість в юридичній клініці звернень по мікрокредитах. Та? Тобто це кредити якраз розміром до однієї мінімальної заробітної плати, які надаються до одного місяця. І з нашого досвіду є випадки, коли люди мають 30 і більше кредитів. Тобто це дуже велика кількість. Якщо можна говорити про кредитну залежність, то це, напевно, воно. Така певна боргова яма. З чим вона пов'язана? Пов'язана з тим, що людина взяла кредит дуже там легко, просто, їй прийшли гроші на картку, і далі їй потрібно віддавати. Починає телефонувати, вимагати кошти, людина бере інший кредит, щоб покрити, потім бере інший, щоб покрити, інший. І так от продовжується. І одного прекрасного дня людина розуміє, що вона вже не знає, яка кількість в неї є кредитів. Тобто це можна таким назвати поняттям, як кредитна залежність.
А можливо, щось додаєте, Юлія?
Ні, я погоджуюсь.
Я просто тут принагідно проанонсую, що якраз 24 лютого ми будемо говорити про те, як спілкуватися з колекторами або іншими людьми, які, коли, наприклад, людина взяла і не може повернути кредит, та що з цим робити? Тому принагідно тут анонсую, що ця тема буде далі. Ще встигаю запитати, можливо, про ризики кредитів на купівлю якихось товарів, там необхідності, от звичайних оцих споживчих кредитів на телефони, мікрохвильовки, телевізори, що завгодно, не на щось велике, на зразок квартира, автомобіль, що загалом Ну, бувають теж емоційні такі речі, так, у людей, але насправді досить часто, що людям це справді потрібно буває. Мені здається, я можу помилятися, ви тоді спростуєте, якщо помиляюсь, що інколи отакі покупки на зразок телефона, вони справді можуть бути емоційними. Який сенс кредитувати банкам, наприклад, такі покупки, і чи є тут якісь ризики?
Ну так, в певному сенсі вони бувають емоційними, хоча іноді ці покупки вони корисні, вони можуть використовуватись там для навчання, да, або для якоїсь своєї там роботи, тобто приносити якийсь певний дохід. Але в більшості випадків це емоційні. І так, банки кредитують, але банки більш зважено підходять до визначення кредитоспроможності позичальника. І, тобто, вони не надають кредити, називаємо так, під зав'язку, да, вашого доходу. Ну, от таким чином. Звісно, вони вивчають і кредитну історію, якщо немає там прострочених платежів в минулому чи в поточному, то вони сподіваються, що відповідальний перед ними споживач, і він, звісно, погасить.
Юлія Христина, прошу, залишайтеся з нами ще трошки. У нас є слухач. Слухаємо вас. Ви в ефірі.
Це я, так?
Так, це ви. Говоріть, прошу.
Так от, ти чув, у клятих москалів є адресний кредит під 6% річних на придбання житла, а в Україні є щось на зразок цього чи нема?
Ага, ви питаєте про іпотеку, ви питаєте про те, під які відсотки, та, ну, я не знаю, чи можете ви узагальнено говорити по ринку, але принаймні про іпотеку, я думаю, що узагальнено можуть наші експертки відповідати.
Угу. Зараз держави прийняті державні програми щодо розвитку іпотечного житла, і дійсно анонсована програма під 7% для певної категорії споживачів. А зараз на сьогоднішній день, якщо казати, то реальна річна ставка серед банків від 14% 26% і до, ну, на нашому сайті там, наприклад, до 40%, да, походить реальна річна ставка. Але дійсно зараз програма споживчого кредитування під 7% вона буде розвиватись, зараз якраз формуються і вимоги до споживачів щодо їх доходів, щодо їх там наявності квадратних метрів, перше чи не перше це житло має бути. Да? І ці програми будуть наявні в українських банках.
Христино, можливо, ви щось додаєте ще про іпотеку?
Стосовно іпотеки, в принципі, погоджуюсь, підтримую те, що сказала Юлія.
Угу. Тоді ще анонсуємо наш ефір наступний. В середу ми будемо говорити про банківські кредити і небанківські кредити. І я одразу тут у вас тоді дуже коротко запитаю. Наприклад, позика на карту за 10 хвилин – це теж кредит? І він може бути небанківський?
Так, кредит можуть надавати не лише банки, і фінансові компанії, там і кредитні спілки, і навіть ломбарди, да, надають кредити, але зачасту там швидкі такі гроші, вони пропонуються через фінансові компанії в онлайні.
Це була розмова з Юлією Гузь, керівницею проєкту «Ліга Мани», і Христиною Ковцун, менеджеркою юридичної клініки Школи права Українського католицького університету. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».